halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
War baa wana labaatanka bisha March sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari dhigaysiilaha waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaana naga dhigaysanaysaa muujada gaagaaban ee 17:00 iyo 19:00 mitirba iyo waliba boga VOA somali.com sidoo kale waxaa dhigaysiilaha nagala socotaan qaar ka mid ah fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda galabtan waxaa halka si wada jiray kala socodsiin doona Sahra Ciidan Nuuri aniga waxaa Cabdixakiin Maxamed Jiro.
Qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah dalka New Zealand oo ay ka bilaabantay aaska qaar ka mid ah dadkii ku dhintay weerarkii Jimcihii lagu qaaday laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch oo ay ku dhinteen 50 qof.
Gabadha walaashay buu qabay oo mutabacada jaamaca min aan ag jaamacada idaacadda ana ka mas-uul ahaa xukuumadkii aan asliixayay ee waxaan u qofkii dadkii wuxuu ahaa ninkii labaad oo la duugi lahaa ee wiilkii yaraa afar jirka Soomaaligana isagana waa la ogolaaday.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka yeeda
markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye wiil oo hayga qaadi.
Waxaa kale waad maqli doontaan warbixinaanu ku eegayna qaar ka mid ah ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo mushahar la-aan daraaddeed u gadoodsan oo maanta ka soo baxay aag ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay degmada Mahaday ka mid tahay. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida.
Madaxweynaha guddida midowga Yurub Jean Juncker ayaa maanta sheegay in midowga Yurub aanu diyaar u ahayn wadaxaajoodyo kale oo ay la galaan ama ay ka galaan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, isla markaana ay toddobaadkan go'aan ka gaari doonaan haddii ay Britain muddo kordhin u sameynayaan waqtiga loo qabtay oo ku eega 29-ka bishan March. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May ayaa warqad ay kaga codsanayso midowga Yurub u dirtay in ay waqti dheeraada siiyaan baarlamaankeeda iyo waliba xukuumaddeeda si ay isla waafaqaan sida ka bixitaanka midowga Yurub iyo Britain ay u dhici doonto. Aqalka baarlamaanka dalkaasi Britain ayaa si xoogan ugu soo horjeestay hannaanka wadaxaajoodka Yurub iyo waliba hannaanka midowga Yurub iyo Britain kaasoo soo socday muddo 2 sannadood, iyagoo sidoo kalena muujiyey inay kasoo horjeedaan in ay wax wadaxaajood la-aana lagu sugnaado oo islamarkaana arrintaas ay meel martiyoodan heshiis la gaarin.
Weerar ismiidaamina oo lagu qaaday tuulo ku taala gobolka Balochistan ee koonfurta galbeed ee dalka Pakistan ayaa lagu dilay ugu yaraan 6 ka mid ah ciidamada militariga Pakistan maanta 4. Gudoomiye ka xigeenka degmada weerarkaasi ka dhacay oo la yiraahdo Siraad, gudoomiyahana uu magaciisu yahay Cabdiqaadir Bakash Birkani, ayaa VOA u sheegay in ciidamada ammaanka ay isku gadaameen goobta weerarku ka dhacay oo qiyaastii 50 kilomitir u jirta caasimadda gobolkaasi ee Kuweta. Maleeshiya beeleed gadoodsan ayaa dhowaanahan baqalalaase ka waday deegaanadaasi iyadoo ay dowladda ku eedeynayeen in khayraadka dalka ka soo baxay ee gaasta iyo macdanta aanay si siman u qaybin, waxaana la tuhunsan yahay weerarkaasi inay ka dambeeyeen.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo ayaa socdaal ku maraya Bariga Dhexe si uu wadaxaajood ammaanka gobolka ula xiriira ula yeesho dalalka Kuwait, Israa'iil iyo waliba Lubnaan, iyadoo Mareykankuna uu taageero u raadinayo sidii loogu hor imaan lahaa xasaradaha dalka Iran. Xogeyaha Pompeo oo ah mas-uulka hoggaamiyaha diblomaasiyadda dalka Mareykanka ayaa maanta waxa uu gaaray dalka Kuwait isagoo sheegay in qorshihiisu yahay inuu kala xaajoodo qorshayaasha Mareykanka ee gobolka iyo waliba arrimaha tamarta. Boqoshadiisana Kuwait ayaa waxa uu kadib uu safri doonaa dalka Israa'iil isagoo kulan uu la yeelan doonaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo xukuumaddiisu ay waajahayso doorashooyin adag bisha Abriil 9-keeda, waxaana intaasi kadib la filayaa inuu safarkiisa uu ku maro dalka Lubnaan isagoo booqasho ku tegi doona caasimada dalkaasi ee Beirut.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in New Zealand ay dib u soo celiso xukunadii dilka ahaa ee dalkaasi isla markaana ay ku fuliso ninkii dilay 50 qof ee muslimiinta ee ku cibaadeysanayay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Mr. Erdogan oo la hadlayay taageerayaal isugu soo baxay magaalo ku taala dalka Turkiga xilli uu socdo olole doorashooyin dhawaan ka qabsoomaya dalkaasi ayaa intaasii ku daray in baarlamaanka New Zealand looga baahan yahay inuu qaado tallaabooyinka lama maarmaanka ah ee sharciga lagu marinayo kuwii dibka geystay. Toogashadii ka dhacday dalka New Zealand ayaa noqotay qaybta ugu weyn ee ololaha doorashada ee madaxweyne Erdogan. Lazel Hintz oo xiriirka caalamiga ah ka dhigta jaamacadda John Hopkins ee magaalada Baltimore ee dalkan Mareykanka ee gobolka Maryland ayaa sheegtay in baahinta muuqaalkii toogashada ah lagu soo bandhigay ololaha Erdogan uu isla markaana saacidayo xisbiga Erdogan. Dawladda New Zealand ayaa ka codsatay xukuumadda Ankara inay joojiso baahinta muuqaalkaasi isla markaana ay hoos u dhigto ka hadalka dhacdadan, taasi oo ay sheegeen inay horseedi karto weeraro ka dhana muwaadiniinta reer New Zealand.
Galab waxaan wanaagsan dhammaan timidhigaystaya halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aan ku bilowno dhanka iyo Muqdisho. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka xukun dilo ku riday laba nin oo ku eedaysnaa weeraro iyo weliba qaraxyo ay dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaaladaasi Muqdisho.
Xubnaha xukunka lagu riday oo lagu kala magacaabo Canshuur Cismaan Abuukar oo 32 jir ah iyo Maxamed Cali Boro oo 25 jir ah oo maxkamaddu sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen qaraxyo iyo weeraro dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho xilliyo kala duwan sida qaraxyo iyo weerarkii lagu qaaday hoteelka Saxafi, tiyaatarka qaranka iyo xarunta degmada Howlwadaag sanadkii hore. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ka hadlay xukunkan iyo sida raggan ay ku soo qabteen.
Markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumentiyo ay ka mid yihiin cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha, liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qarixii iyo weeraradii lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha, sawirada muujinaya burburkii ka dhacay qaraxyada iyo weerarada lagu soo eedeeyey, markay dhageysatay maxkamaddu doodii qareenada oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariiso loona eego sifaalaha dambiga fududeeyey maadaama ay yihiin dhallinyaro la maran habaabiyey, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dambiile Shabaab Canshuur Cismaan Abuukar iyo dambiile Shabaab Maxamed Cali Boorow Aadan ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan.
Maxkamadda ayaa raggan ku eedeysay in ay weerar ku qaadeen 15-kii bishii 8-daad 2007-dii gaari ay saarnaayeen hal qoys oo ah reer Xasan Cabdicawad oo ka mid ah maamulka shirkadda dahabshiil, kuwaas oo ay ku fureen rasaas tacshiirada uuna ku geeriyooday marxuum Maxamed Xasan Cabdicawad, kuna dhaawacmeen 5 ruux oo ka mid ah qoyska marxuumka. Sidoo kale raggan ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkii 2017-kii isgoyska Via Roma ee degmada Xamarweyne loogu geystay marxuumad Canab Cabdullaahi Xaashi oo ahayd xogeyihii guud ee ururka haweenka qaranka, iyo marxuum Axmed Jaama Xirsi oo ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka kadib rasaas ay ku fureen gaarigii ay saarnaayeen ayna ku geeriyoodeen labada marxuum. Sida ay maxkamaddu sheegtay, labada nin ayay maxkamaddu sheegtay in ciidamada amnigu ay ku soo qabteen howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho, iyada oo maxkamadda dhowr jeer oo hore xukunno kala duwan ku riday rag ka tirsanaa ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Seynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Geesta kalena maxkamad ku taalla magaalada Boosaaso ayaa xukunno ku riday rag loo haystay inay rabshada ka dhaliyeen xabsi ku yaala magaalada Garoowe. Waa tan wariyahayaga Faadme Yasiin Jaamac oo warbixintaasi noo haysa.
Maxkamadayntan oo ka dhacday gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ayaa la horkeenay maantay 168 maxbuus oo rag ah, 4 kamid ahna ay ku eedaysanayeen dil toogasho ah iyo xabsi daa'im. Xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ayaa maxaabiistan ku eedeeyay inay weerar ka geysteen gudaha xabsiga weyn ee magaalada Garoowe oo ay ku xirnaayeen, isla markaasna loo haysto dhaawacyo ay u geysteen qaar kamid ah askarta iyo burbur loo goystay dhismaha xabsiga. Eedayn iyo dhageysi kadib, waxaa 16 oo kamid ah ay maxkamaddu ugu horeyn ku xukuntay 4 sano xarig ah, $1,000 oo ganaax ah, iyo inay bixiyaan khasaaraha soo gaaray qaar kamid ah askarta iyo burburka xabsiga, taasoo lagu qiimeeyay in qof walba oo maxaabiista kamid ah uu bixiyo si guud $67 iyo bar.
Maxkamaddu markay dhageysatay dooda xeer ilaaliyaha, markay dhageysatay difaaca eedaysanayaasha, markay akhristay dhammaan dukumeentiga ku jira gardacwadeedka, markay dhageysatay qiraalka eedaysanayaasha qayb ka mid ah inay sameeyeen rabshadaha sababay burburka xabsiga dhexe ee Garoowe iyo dhaawaca gaaray jaamaca qamaan diiriye jaamac, maxkamaddu waxay ku xukuntay 16 eedaysane midkiiba $1,000 oo ganaaxa, $67.7 oo khasaaraha shaqsi walba uu ka helay xabsiga, iyo 4 sano oo xariga.
Sidoo kale maxkamadda ayaa 63 kamid ah eedaysanayaashan waxa ay ku xukuntay 2 sano xarig ah, $500 oo ganaax ah, iyo inay bixiyaan lacagta sida guud loogu xukumay.
Waxay maxkamaddu ku xukuntay 63 eedaysane midkiiba $500 oo ganaax ah, iyo 67.7 oo ah damage-ka, iyo 2 sano oo xarig ah.
Gudoomiyaha maxkamadda ayaa ku dhawaaqay in 4 nin oo ku eedaysan dil iyo xabsi daa'im in aan sanooyin xarig ah maxkamaddu ku xukumin, hase ahaatee waxa uu sheegay in ay ganaaxa lacagta kala mid yihiin maxaabiista kale.
Cali Cabdi Ciise, Cabdulqaadir Cabdi Casiis Xasan, Cali Cumar Masalle, Cali Ibraahim Aadan, 4 waxay ku xukunaayeen dil iyo xabsi daa'im. Xabsi kale meelu ka foola ma leh. In damage-ka iyo garaaxa waxay la wadaagaan saaxiibadood.
Maxkamadda ayaa sheegtay in maxaabiistii horey u xukunayd ee isugu jirtay askarta iyo shacabka xarigoodu uu bilaaban doono markii ay dhammaystaan xukunadoodii hore.
Dadka la xukumay intii xukunayd waxaa xabsigan cusub u bilaabanaya marka uu dhammaysto xabsigiisii hore.
Dhinaca kale, maxaabiista lagu eedeeyay rabshadahan ay ka sameeyeen gudaha xabsiga weyn ee magaalada Garoowe 16 Janaayo 2019 ayaa maxkamadda horteeda waxa ay ka sheegeen in xabsiga Garoowe aysan ku haysan cunto, biyo, waxbarasho iyo caafimaad ku filan. Waxay sidoo kale sheegeen in aan loo tixgelin cabashooyin ay horey ugu gudbiyeen madaxda xabsiga. Maxaabiistan ayaa walaac ka muujiyey cimilada magaalada Boosaaso oo ka duwan tii Garoowe, bilihii xagaagana ay fooda ina ku soo hayaan xukunkooduna uu ka dhacay maantay. Waxaase ay rajo ka qabaan racfaan muddo bil ah oo ay maxkamaddu siisay in mar kale xukunkooda dib loo eego. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya waxaa ka ogan xiisada ku aadan ciidamo ka gudubsan mushahar la'aan oo meelaha qaar ka soo baxay. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Wararka aanu ka helayno gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda ay maanta faaruujiyeen saldhigyo ay kaga sugnaayeen gobolka, gaar ahaan deegaanada ay ka mid ka yihiin Mahadaay, Buurane, Garsaale, Qalimow, Balcad iyo saldhig ay ciidanka ku lahaayeen duleedka magaalada Jowhar, sida ay VOA u xaqiijiyeen ilo xogogaal ah. Ciidamadan oo wata gawaarida dagaalka ayaa waxay isugu tageen xeradii ciidanka Hiilweyne ee duleedka Muqdisho. Qaar ka mid ah askarta gadoodka sameeyey oo warfidiyeenka la hadlay ayaa waxay sheegeen in sababta ay ugu soo baxeen furumihii ay ku sugnaayeen ay tahay. Ciidamadan oo wata gawaarida dagaalka ayaa waxay isugu tageen xeradii ciidanka Hiilweyne ee duleedka Muqdisho. qaar kamid ah askarta garoodka sameeyay oo warfidiyeenka la hadlay ayaa waxa ay sheegeen sababta ugu weyn oo ay u soo faarujiyeen furumihii ay ku sugnayeen in ay tahay mushaar iyo garan la'aan waxana intaa ku dareen in muddo 4 bilood ah aan wax mushaar qaadan gudoomiyaha degmada Mahadaay Axmed Xuseen Afrax ayaa VOA u xaqiijiyay in qayb kamid ah ciidankii fariisinta kulaha Mahadaay ay saaki isaga guureen laakiin wali ay deegaanka ku sugan yihiin ciidamo isugu jira Soomaali iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM
maada ciidanka jooga ciidanka baxay ciidan la mid ah jooga oo qayb kamid ah niman wax ka qaldoomeen oo xaquuq aan naga maqan yidhi oo qamarrami ka qaldan maadaan ay ciidan maahi kulli waxba ka qaldan waana baxay nimankaas muddo yaadeen oo wasaaradda gaarsiinta waa si soo saxayna amal hadii si wax looga maqan yihiin ciidan nooc aasi baxa jira laakiin ciidankii waa joogaa maaday ciidan la'aan oo hadda ma haysto ma garaf albarf iyo miir tuugo iyo meesha la yiraahdo biyaha dabiicintaba ciidan aan ku ogahay oo AMISOM oo Soomaali leh inkastoo arrimanka ma aqan aniga aada loo buunbuuniyo waaya dowladda Soomaali rabta in xamar lagu celiyo ma aqaan ciidankii aa baxay ciidanku wax socdaan boo shabaab arrimo qabsada waxaa saliya ma garanayo aniga arrintaas wax hadda oo culays waa degmada Mahadaay fuulana ma ogaanayo ma arko waa jooga gudeedan ku suganaa
gadoodka ay sameeyeen qayb ka mid ah ciidanka dowladda ee ku sugnaa gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu imanayaa xilli habeen hore kooxda Al-Shabaab dagaal muddo kooban socday ay kula wareegeen degmada Balcad oo qiyaastii 5-30 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho dhowaan ay ahayd markii ciidamada dowladda oo ina ka cabanaya mushaar la'aan ay isaga baxeen deegaanka dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose saacada kadib bixitaankooda ayaa waxa deegaanka la wareegay kooxda Al-Shabaab Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
halkaas aad digisteel nagala socotaan waa VOA Washington in ku dhow hal toddobaad ayay qaadatay intii ay dawladda New Zealand waday baaritaanada la xiriira xaqiiqinta meedadkii dadkii ku dhintay weeraradii loo geystay dad ku cibaadeysanaya laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand oo ay ku dhinteen dad tiradoodu gaarayso 157 qof waxa ay dawladdu maanta dadkaasi us ogolaatay in aas loo sameeyo qaar kamidana eheladoodii lagu wareejiyo aaska inta badan dadkan oo ay ka qayb galayaan culimada diinka caalamka isaga kala yimid ayaa dib loogu dhigay maalinta Jimcaha wariyaha Sahra Cabdi Axmed ayaa hadaba ehelada qaar kamida dadkaasi geeriyooday la xiriiray warbixintan ayaan inooga diyaarisay
dadkii ugu horeeyay ayaa eheladooda loo ogolaaday inay aastaan ayada dawladdana isbarbar taagtay xaq dhaqaalo mid amni iyo mid la tacaalisba ehelada iyo dadka muslimiinta u soo gurmaday inay ka qayb qaataan duugta 157 qof oo ku dhimatay weerarkii ka dhacay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand dadkii ugu horeeyay ayaa maanta oo 4 ah la buddigay waxaana ahaayeen 12 qof oo eheladooda ay si codsadeen in duugitaan loo sameeyo waxaana intooda badan dadka aaska loo sameeyay maanta ka qayb qaatay culimo kala gedisan oo ka qayb galay aaskooda sidoo kale maalinta Jimcada ah ayaa dadkii ugu badnaa loo dibdhigay markaasi oo dad fara badan la filayo inay ka soo qayb galaan waqti qorana loo asteeyay inuu aaskaasi dhaco Maxamed Cabdi Jaamac oo ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida Christchurch ehelkiisana ay ku geeriyoodeen toogashada mid ka mid ah masaajidada ayaa iga waramay aaskii ugu horeeyay ee maanta
koow waxa la marinayaa marka koowaad dadka naftigooda ayaa waxa uu sameeyay check-in uu sameeyay basis baa laga meshay qaar laga helay oo caafimaadkooda kul waa la baaray qaar baa basis laga helay taas oo qaybta koowaad ahayd qaybta labaadna waxay ahayd maxaa la dhahaa in meesha loo sameeyay witness document ah oo macnaha witness inkastoo witness aan lahaayo haddana witness document ah dadkii goobjooga ahaa iyo dadkii macnaha ehelada ahaa sida uu inta qaar lahaayeen in statement lagu qoro oo
la
diyaariyo oo la siixo ka saddexaad oo ahayd qof kasta oo dhimanayo meesha ku dhintay macnaha in la helo documentigiisa qofkaas inuu qofkii yahay sax yahay
محمد واسيدiga موسى نور عوالي او يسو كميدها بقول ايو كنتن ايو تدبادا سقف ايو لغو دلي مساجد داسي وحو اي شاقين ميدك سيديس ايو دادك لو اعد او تيرا بادنبا مالنت الجمعادة اح ايقو آنسدن ان دبلو ليغا دوك تيسا
انا كمسؤول اها قودة ولا شيء بوخبي او محبا على الجامعة انا محانا على الجامعة اللي رأدا انا كمسؤول اها دوكومنتك انا في حاي وحان هو قفك دكي احوها منكي لابات او لدوغي لها ويلكي يرا افرجدك سوامالي انا اسكن هو الاغلابي اسكن هو منكي شناد او لدوغي لها لكن ما دام انس ارغني قدقي علمات اها علمات بادن لغي ماتي نيوزيلان سيدني مالبون قبلات اوغلان يو ولنطن يو علمات الماشي جوث امام كاني وحان ايوديان محمد وحان رماد مسلمين تان هلمان ويدوغلو او جمعها ان جناسة انان ان تكنو سمركاتنا ودع اينو سيد قدنا ويدوغلو مركا ما اوغلان سا انان الى جمعها شكت مركا اني وا اوغلاضي دط بادن وا اوغلان او دبنا وا دبنا waa dad musuul karno inta si ayaan wad duuganayna marka dadkii waa kala baxnay ee kuwii rabeen inay jumcaha duugaan ah jumcaha isugeen kuwii kalena waa kuwa bilaabmay maanta dadina qaar la duugayaa duulay
taliyaha guud ee ciidamada booliska New Zealand Mark Bush ayaa sheegay in ay waajib ku tahay baaritaanada duugta iyo gacansiinta ehelada
the process to reunite the victims with their loved ones this is for us
waxaanna ka arno inaan dib ula midayno dadka dhibanayaasha ehelkooda annaga ay dusha naga saaran tahay waana wax ahamiyad gaar ah noole sabab la xariira qoysaskooda dareenka naxariis ee nagu jiro iyo sidoo kale arrimo dhaqan
dawladda New Zealand ayaa waxay isbarbartaa ku sameysay dhibanayaasha eheladooda waxaana jiri doona magdhow la siin doono sida la leeyahay eheladaasi waa kan markale maxamed abdi jaamac
dadkii oo New Zealand dadka ahaa iskood bilcagu aruuriyeen oo macalaha farrisan iyo sameeyeen shalay u dambeysay waxay maraysay 12 milyan oo dollar iyo dhowr boqol maraysay saas ay tahay dawladdii ayadana waxay go'aamisay wax alla wixii ku baxayo maalintii aan jimcaha galabteeda laga bilaabo ilaa iyo hadda aan kula hadlayo waxaan maansad ee jimcihii iyo sabtii waxaan nolo furay hall weyn oo isbitaalka yaalo oo qaadaya ilaa iyo 600 qof qaadi karo ayaa nolo fasaxay quraac iyo qado iyo casho iyo cabitaan iyo daawo aan kala goyn takhaatiir iyo ciidamo ayaa nolo keenay meeshan joogno oo waxba nagu fudeyey maalintii maxaa ladhahaa axadda iyo isniintana iskool yaraada dugsi sare hagli ayaa maanta isniin foo laga joojiyey aag arda laga joojiyey axaddii laga joojiyey hoolkaas baan isticmaalaynay maanta oo talaada iyo arbacaana waxaan isticmaalnay boliiskana waa nagu imaadaan afsaas nagu imaadaan waxaa kaloo la fududeeyey qof kasta oo dadkii dhibka gaaray diyaaradaha ka imaanaya overseaska iyo diyaaradaha ka imaanaya lacalaan baa laga dhigay free baa laga dhigay waxaa kaloo free laga dhigay dadkii dadkooda raba inay u yimaadaan oo overseas jiro fiisihii oo wasaad fiisaha lacalaana oo fiisihiina waxaa la keenay immigrationkii waxaa la keenay meesha aan joogno ee welfareki meesha aan keenno dadkii healthki meesha aan joogno kulli xafiisyadii dowladda dhan meesha aan fadhina ayaa miisas loo wasaaray marka wax kasta oo raba waa la fududeeyey dadkiina insha allah waxaa la siin doonaa lacag magdhow ah laakiin intii noqon doonta ma ogo hadda meedadkii lacagtii ku bixisay qofkii waxa ku bixisay 12,000 dollar macnaheedu marka la xisaabo qabrigii iyo baawartii lagu qaadayay iyo meesha lagu dhaqaayay iyo wixii dhan qofkii 12,000 dollar kulli dooda bixis aniga wax shay nala wadiya wararka ma jirto
waxaa sidoo kale booqatay oo tagtay mid ka mid a iskoolada ku yaala magaalada Christchurch ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo horeyba si adag u cambaareysay falkan una gurmatay dadka dhibanayaasha waxay la hadashay ilmaha iskooleyda ah iskoolkaasi ee ku booqatay waxayna sidoo kaleeto u sheegtay ciddii u baahan in la caawiyo inaysan la aamusin iyadoo gacanna dowladda ay u fidin doonto masaajidada la weeraray goobaha dadka muslimiinta ay isugu yimaadaan goobaha ehelada ay ku baroordiiqayeen iyo guud ahaanba magaalada Christchurch ayaa waxaa ka dhacay isu soo baxyo ubaxyo la dhigay wadooyinka iyadoo dadka deegaankaasina ay muujiyeen dareenkooda siday ugu xun yihiin arrintan gobolada dalka New Zealand ayaa waxaa weli isaga kala imaanaya dad u badan muslimiin si ay markaas uga qayb noqdaan iyaguna aaska dadka loo sameynayo isla markaasina ay u muujiyaan siday ugu xumaadeen falkan
سارة عبد أحمد أي وربحين تاسي سوقك أي صوت ذي هالكات كده جيسنا يسنا وفي واشنطن
قلبنا عشان ديستيال ولي هالكات نقص أتن ويدا عدد قلبنا إيه في و qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Midowga iyo waliba Galgaduud ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Galkacyo kulan ay ku yeesheen kasoo saaray baaq dagaal ka dhacay deegaanka Xiraale oo ay dad badan ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Saaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Odayaal iyo wax garab kulan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ka hadlay dagaalkii ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud, kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac fara badan oo kala gaaray dhinacyadii dirirta u dhaxaysay iyo dad rayida. Kulanka duqeyda dhaqanka ayaa looga hadlay dagaalada ka jira deegaanada maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, kuwa uu u dhaxeeyay maleeshiya beeleed wada degan deegaanada Cadale iyo Xiraale oo ka kala tirsan gobolada Galgaduud iyo Shabeellada Hoose. Nabadoon Cabdikariin Sheekh Axmed Koofurow oo ka mid ahaa waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa dhinacyada colaadu ay dhextaala ka dalbaday inay joojiyaan dagaalka ka dhex xoogan deegaanada ay ku nool yihiin.
Waxaan rabnaa inaan jeedino baaq nabadeed walaalayaal dagaal ka joojiya. Dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Labada qof oo muslimka ah oo isdisha sida sharcada islaamka aan ku hayno, qaatil iyo maqtuul wey. Haddii midna soo duulo, mida kalena soo duulo, qofkii gardarro loogu tagaa waa gaar. Waxaan leenahay hal la joojiyo dagaalka, adduunkana waxba lagu gaarmayo, aakhirana waxba lagu gaarmayo. Walaalaha halkaa ku dagaalamaya culimmadooda, dhalinyaradooda, saraakiishooda, odayaashooda, gabdhahooda, war istaaga oo dadka caymiya, dad walaalaa ilmaadeeraa oo muslina oo darisa inay saa isugu dhammaadaan wax caqligu garan karo, diin ahaanna la garan kara maaha. Waxaan rabaa inaan baaq kale u jeedino maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo dowladda federaalka. War dadkii way dhammaadeena meesha ka kaca. Weliba dowladda federaalka waxaan maqlayay maalin dhaweyd 30 million baa dib u heshiisiin loogu muxuu ahaa deeqay 30 million oo dib u heshiisiinta meesha dadka 50 gaaraya iyo kuwa 50 gaaraya ay ku dhinteen wiifta u dirtaan maynaan maqlin. Nabadda lagu bixinayaa maxay tahay? Dadka dhimanaya islaynahayo maahan miya? Wargu fuud soo dira oo ciidamo soo dira oo dadkan kala celiya.
Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed ayaa mas-uuliyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug ka dalbaday in ay dib ugu soo laabtaan kana qayb qaataan daminta colaadda Xiraale. Waxa uu sidoo kale dowladda Soomaaliya ka dalbaday in ay gacan ka geysato dadaalada nabadeed ee lagu doonayo in lagu xaliyo colaadda ka jirta Galgaduud.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Runtii waxa weeye dhacdooyin aad iyo aad u xanuun badan, kalena xanuun badan. Dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday Xiraale waa dhacdo soo noqotay, dad badan oo Soomaaliyeedna xalkeeda isku dayay, nasiib darro weli xal laga gaarin. Dhibaato aad u ballaaran oo dhimasho iyo dhaawac leh ay ka dhacday. Waxaan rabaa halkan baaq uga dilo walaalaha dhibkaasi dhex maray guud ahaan inay joojiyaan xabadda walaalnimadoodii iyo soomaalinimadii inay soo celiyaan. Xildhibaanada iyo senatarada deegaanka ka soo jeeda waxaa ka codsanayna uguna baaqaynaa xilkii berisida waa u rabtaa soo laabto dadkii kala badbaadiyey, degdeg u soo laabto dadkii kala badbaadiyey. Dowladda Galmudug iyo Hirshabeelle iyo dhammaan dowladaha la sheegay ayagana waxaa ka rabnaa dadkii iyo deegaankii ayaga mas-uulka ah inay wax ka qabtaan oo isfiirsan oo la kala dhexgalo dadkii. Dowladda dhexe sida loo sheegay mas-uuliyaddii intaasoo dhan ay dalada u ahayd weeye. Dowladdu sida ay ku fakaraysay inay dowlad ku ahaanayso waa adag tahay inay ku noqoto, waayo shacab bay dowladdu u baahan tahay, rabitaan bay u baahan tahay, deegaan bay u baahan tahay. Haddaan laga warqabin oo dadkeeda mid abaar dhammaystay mid xabada dhammaystay noqdo aan laga hadlayn, yaa loo talinaya madax loo noqonaya? Dowladda waxaan leenahay dadka ayagaa mas-uulka ah, Ilaahayna ayagu kula xisaabtamaya. Waxaa ka shaqeeyeen dadkii in la joojiyo xabadda laga joojiyo, wafdiyaal loo soo diro meel walba ciidamaa jooga ka dhex geli kara markiiba. Waxaa ugu baaqaynaa inay ciidamada dowladda usoo diraan oo dadkii la kala celiyo.
Inkastoo Xiraale xaaladeedu ay degan tahay kadib dagaal dad badani ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaankaasi, haddana duqeyda dhaqanka gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa dalbanaya sidii loo dhammayn lahaa colaadda Xiraale taasi oo muddo soo laalaabatay. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
kalab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan. Waa V O A Washington. Qaybaha idaacadda inooga haray waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban.
madaxweynaha guddida midowda yurub Gian Janger ayaa maanta sheegay in midowda yurub aanu diyaar u ahayn wadaxaajoodyo kale oo ay ka galaan ka bixitaanka Britain ee midowda yurub, isla markaana ay toddobaadkan go'aan ka gaari doonaan haddii Britain ee muddo kordhin ay uga samaynayaan waqtiga loo qabtay oo ku eega 29-ka bishan March. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May ayaa warqad u dirtay midowda yurub ay kaga dalbanayso muddo cusub inay u sameeyaan islamarkaana ay muddo kordhin uga sameeyaan baarlamaankeeda iyo xukuumaddeeda si ay waqti dheer iyo isugu helaan islamarkaana ay isugu waafaqaan sida uu dhacayo ka bixitaanka midowda yurub ee dalkaasi Britain.
Weerar ismi daamina oo lagu qaaday jiilo ku jaala gobolka Balaajistaan ee koonfurta galbeed ee dalka Pakistan ayaa lagu dilay ugu yaraan 6 ka mid ah ciidamada militariga Pakistan maanta 4. Gudoomiye ku xigeenka degmada weerarku ka dhacay ee Siraad oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Bakhash Birkaani ayaa VOA sheegay in ciidamada amaanku ay isku gadaameen goobta weerarku ka dhacay oo qiyaastii 10 kilometer dhinaca bari ka xigta caasimadda gobolkaasi ee Quetta. Maleeshiya Beled Gudoodsan oo dhowaanahanba qalalaase ka waday deegaanadaasi iyagoo dowladda ku eedeynaya in khayraadka ka soo baxa dalka sida gaasta iyo macdanta aan si siman loogu qaybin ayaa lagu tuhunsan yahay inay weerarkaasi ka dambeeyeen.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa socdaal ku maraya dalalka Bariga Dhexe qaar ka mid ah si uu wadaxaajood ammaanka gobolka ula yeesho dalalka Kuwait, Israa'iil iyo weliba Lebanon, iyadoo Mareykankuna uu taageero u raadinayo sidii looga hor imin lahaa ama looga hortagi lahaa xasaradaha dalka Iran. Xogeeye Pompeo oo ah mas-uulka hoggaamiya diblomaasiyadda Mareykanka ayaa maanta gaaray dalka Kuwait isagoo sheegay in qorshihiisu yahay inuu kala xajoodo qorshayaasha Mareykanka ee gobolka iyo weliba arrimaha tamarta. Boqoshadan Kuwait ayaa waxa uu kadib u safri doonaa Israa'iil isagoo kulan la yeelan doona ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu oo xukuumaddiisu ay waajahayso doorashooyin adag bishan Abriil 9-keeda, waxaana intaasi kadib uu safarkii ku gaari doonaa islamarkaana uu safri doonaa magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in New Zealand ay dib u soo celiso xukunadii dilka ee dalkaasi islamarkaana lagu fuliyo ninkii dilay in ka badan 10 qof ee muslimiinta ee ku cibaadeysanayay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Mr. Erdogan oo la hadlayay taageerayaal isugu soo baxay magaalada Turkiga ku taala xil uu socdo ololaha doorashooyin dhawaan ka qabsoomaya dalkaasi ayaa intaasi ku daray in baarlamaanka New Zealand looga baahan yahay inuu qaado tallaabooyin lagama maarmaan ah si sharciga loo hor keeno dadkii dibka geystay. Toogashadii ka dhacday dalka New Zealand ayaa noqotay qayb muhiim ah ololaha doorashada Mr. Erdogan. Leser Hint oo xiriirka caalamiga ah ka dhigta jaamacadda John Hopkins ee magaalada Baltimore ee gobolka Maryland dalka Mareykanka ayaa sheegtay in baahinta muuqaalkii toogashada ahaa lagu soo bandhigay ololaha Erdogan islamarkaana ay saacidayso xisbiga Erdogan. Dowladda New Zealand ayaa ka codsatay xukuumadda Ankara inay joojiso baahinta muuqaaladaasi hoosna ay u dhigto hadallada dhacdadaasi la xiriira, taasi oo ay sheegeen inay horseedi karto weerarro ka dhana muwaadiniinta dalka New Zealand.
halka way dhigaysaa nagala socotaan waa idaacadda galabnimo oo ay si wada jir halkan idinkala socodsiinaya Saare Ilaa Nuuriyaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca. Dabcan wixii warar iyo barnaamijyo ah iyo waliba haddaad dib u daalacanaysaan waxaad booqan kartaan bogayga voasomali.com. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu ahay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
laga soo bilaabo waqtigii dawladdi uu madaxweynaha ka ahaa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ee dalka xukumeysay ilaa maanta oo ay jirto dawladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa jiray dagaal ay ciidamada dawladda iyo xoogaga AMISOM kula jireen ururka Al-Shabaab. Haddaba maadaama guul laga gaari waayay dagaaladaasi, xilligan ma la joogaa goortii lala hadli lahaa Al-Shabaab si xalka Soomaaliya loogu dhameeyo wadahadal? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta doodda gaaban ee maanta waxaan ka doodaya Dr. Muqtar Maxamed Mahad oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure. Waxaan hadalka ku horeynaya Dr. Muqtar.
Waxaan filayaa muddo fara badan bay waxaan soo socdeen aad u fara badan, haddana wayba ka sii darayaanba sida aan u aqbo dadka shabaabka la leeyahay iyo dawladda. Horta waxaa muhiimad ah inaan ogaano cudurku halkee buu ka jiraa, muxuu yahay soo cudurku, si dawadiisa loo helo. Yaa yidhi Al-Shabaab waa argagixiso, yaa yidhi dawladda iyo wixii raacsanina waa murtadiin, mashruucan yaa sameeyey? Horta maxaa ka dhexeeya oo isku khilaafsan yihiin labada qolo? Haddii uu yahay wax jira oo muuqda, waay maxaa looga wada hadlilayaa? Marna lagama wada hadlin. Waxaan qabaa aniga in ay daruuri tahay oo lagama maarmaan ay tahay in lala heshiiya oo nabad waxaan lagu dhameeya.
Haye Guure,
waxaan aaminsanahay haddii alla ku roon yahay, marka dib loo fiiriyo taariikhda fikirka uu shabaab ku dhisan yahay iyo cidda aasaastay, marka la fiiriyo intaba inaan shabaab lala heshii karin, sababtoo ah heshiis diyaar uma aha, taladuna ayaga kama goodo. Qofka marka uu taladu ka goodo wuxuu doonayana ay jiraan ayaa lala heshii karaa oo gorgorta lala geli karaa oo wax u dalbado loo samay karaa. Marka suuragal ilama ahan haddii alla ku run yahay shabaab inay inta gogol soo fariistaan heshiis lala galo, dhaqankoodana maaha, umana samaysna, taladuna ayaga kama goodo. Marka waxaan isleeyahay Dr. Muqtar, xogta uu shabaab u leeyahay inay aada ugu yartahay ayaan aaminsanahay. Calaa kulli xaal, mabda'a shabaab aaminsan yihiin ma ahan mid ayagu ay wataan, mid ay leeyihiin lama.
Dr. Muqtar, waxaad sheegtay inaad aaminsan tahay in Al-Shabaab lala heshiin karo, wadadee isleedahay heshiiskaasi waa loo mari karaa?
Horta waxaa mushkilada in laba faction oo iska soo horjeeda, haddana wax hadal ah iyo wax waanwaana iyo wax nabadraadina midna aysan meesha ka jirin, wax garowsha aana uusan dhexloodin, labadubana dad wadaniinayiin. Al-Shabaab jin ma aha, cirka kama soo daadanin, waa dad Soomaaliyeed, ajaanibna ma aha, gaalana ma aha, meelay ka yimideen oo kalena ma jirto, dalkana u dhasheen, dadkana ay ka dhasheen, dowladda iyo madaxdeeduna waa la mid. Maxaa hortaagan? Horta waa in la wada hadlo, sabab waxa mamnuucayaanu ma garan karo. Waxa weeye waxaa la rabaa hoggaanka dalka iyo dadka talada haya in ay hal abuur keenaan, iyagaa laga rabaa wixii halkii loo mari lahaa, iyo iyagaa laga rabaa xikmaddii iyo farsamadii lagu xalin lahaa waxan. Maaha wax mar walba aan mitqaanaa aynu hadda meeshan ka sheegi karno, ayagaa laga rabaa. Haddii hal abuur uusan jirin, oo waxaan qabaaba dee horta madaxda dowladda albaabadaaba u xiran, meel loo galaba male, qof u geli karaba male, inta ay yaqaaniin keliya taa usoo galaba, yaa wuxuu sheegaya marka, yaa wuxuu sheegaya, xaggey wax ka helayaan, wax waraba ma hayaan, wayo cid geli karta iyo cid u geli kartaba ma jirto, iyagunba wax isu sheegay intoodu. Aniga waxaan qabaa in si rasmiya loo iclaamiyaba, in si rasmiya in heshiis lagu dhawaaqo, la iclaamiyo, soo galaan iyaguna yimaadiin la wada hadlo, in la qariyo iyo in dad loo diro iyo midna aanu ma qababa. Madaxda dowladda ugu sareysa inay iclaamiyaan ma qabaanu, oo yiraahdaan dee heshiis inay ku dhawaaqaan iyo wada hadal oo loo yimaado.
Abwaan Guure, maxaa u daliilah in Al-Shabaab aan lala hadli karin waqtigan?
Waxaa u daliila inaan lala heshii karin oo aan lala hadli karin, horta shabaab waxa ay aaminsan yihiin waxa waaye adduunka dhan markii gacanta lagu dhigo kadib in dowlad la sameeyo, maba aaminsanaba haddii alla ku roon yahay Soomaaliya in maamul loo sameeyo, haddii waxay aaminsan yihiin ma. Midda kale, loogadooda markaad fiiriso kitaabka qur-aanka ee samaawiga ah ayay waxay dul saareen laba aake oo ruushku sameeyey. Aakaha laga dulmariyey kitaabku ma aha samaawi ma aha, hase yeeshee mabda'a loogadoodu ka turjumayso waxa waaye ilaa cimrigoodu dhammaado ama haddii alla ku roon qiyaamuhu u dhawaaqo in xabaddaas inay wadaan waay. Midda labaad, dowladdan keliya maaha wax dalka soo maray, dowlado badanaa soo maray. Sheekh Shariif oo madaxda shabaab ay is yaqaaneen ayaa madaxweyne soo noqday, heshiiska soo ku baaqay waa laga diiday. Xasan Sheekha soo maray, heshiis uu ku baaqay waa laga diiday. Madaxweynaha hadda jooga saddex jeer uu ku dhawaaqay, haddii alla ku roon yahay mid looga jawaabay ma jiro. Midda kale, waxaad ogaatiin baarlamaankii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf iyo kii maxkamadaha berigii la isku soo daray asagoo 577 ah xerada gaadiidka booliska ayay waxay ku dhawaaqeen maanta waxay ka dambeeyay waxaan ku dhaqmeynaa oo tusuur noo ah kitaabka Ilaahay soo dejiyay wixii looga jawaabay waxay ahaayeen hoobiyaal lagu soo garaacay markii la yiri maxaad hoobiyaash ugu garaacdeen la waxay ku jawaabeen hadii Alla ku rooya ka yeeli mayno kitaabka ay tusuurka ka dhigteen marka mabduu ma ahan mabda hadii Alla ku roon yahay Soomaali ka yimaada ama Soomaaliyo ay wado Soomaalida waa la isticmaalayaa oo kaliya mid kale oo qoonyahanada ama dawladda ka soo hadlaa ama dalka jooga waxay waayahan waa maqlay shabaab la hadlay oo dhahay waxay maqleen Taliban iyo Mareykanka qadar ku wada hadlay laakiin waxay moog yihiin Taliban inay diiday inay shacabka Afghanistan la hadasho ama dawladda Afghanistan ay ogolaatay inay Mareykanka la hadasho marka mabduu ma ahan mabda hadii Alla ku roon Soomaali ka dhahay sida aan ka Taliban ba uu san Afghanistan uga dhahay
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese lagu soo afjari karaa dagaalka u dhaxeeya Al-Shabaab iyo dawladda aan ku horeeyo Dr. Muqtar
qofka binaadanka sidiisaba waxa inuu sameeyo waxa ka horeeyo horta inuu rabo oo iraade uu leeyahay waxan inuu sameeyo madaxda dawladdu hadii ay rabaan inay Shabaab heshiis la galaan oo xataa Soomaaliya oo dhan la heshiisiyo ficilan waa la heshiisiin karaa baan qabaanu ciidooni ha loo maro ama dad u dhow ha loo diro ayaga laftirkooda la yaqaanaa goobaha degan yihiin baa la yaqaanaa maanin walba loo tagaa oo dadka iyagaaba xukumo meeshii maxkamaddu ku leeyihiin iyo dhulkooda la aada waraaq maaseejiye iyo waxba loo diri karaa warbixin si walba lagu gaarsiin karaa marka rabitaankii in la helo ayaa ka horreysa horta in wixii lagu dhaqaaqo tan kale hadalka qof walba uu sheegi karaa walaalkeen Abu Anguure wuxuu sheegay in dawladii hore oo dhan madaxweynayaashii hore iyo madaxweynaan hadda jooga mid walba uu dhow jeer heshiis ku dhawaaqay iyo kan heshiiska in ficil la raaciyo la rabaa hadii la sheego afka uu laga sheego oo aan heshiiskaas ficil la raacinin waxba kama soconayo waxa dawladnimada Soomaaliya hortaagan sideedaba waa hadalka aan ficilka lahayn yani labadii kun kasoo bilow xilligii Cabdi Qaasin ilaa hadda waa 20 sanado dawladda Soomaaliya hal guri bay degan tahay oo ay ka talisaa guri kaliya ma dhici karto caalamku horumar weyn baa la sameyn kari lahaa muddadaas iraadadii baa maqan baan qabaa anigu iyo rabitaankii in wax la sameeyo dawladnimada iyo rabitaankii dawladnimada yar oo jirin meesha hadalka cid waliba madaxweyne walba iyo wasiir walba iyo mas'uul kasta oo Soomaaliya soo mara wixii ummad u baahnaayd oo la jeclaa oo loo riyaaqay buu sheegaa laakiin ficilkeedii ma sameeyo hadalka hadii uu san ficil lahayn waxba ma tarayo waxaan qabaa hadalkii in ficil la raaciyo cid meel loo mara lama weynayo waa dad Soomaaliyeed dadkani waa lala hadli karaa waa loo tegi karaa waa la wici karaa waa dad baa loo diri karaa dariiq loo maro lama waayo dad la yaqaano weeye meeshii joogaana la yaqaano weeye hadii aan maanta Shabaab leela heshiinin oon Soomaali oo dhan la heshiinin mushkiladu weligeed ma istaagayso waa in tanaasul la sameeyaa oo sisaamax la sameeyaa oo wax walba laga tanaasulaa lagana heshiiyaa
guura haye dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaan isleeyahay hadda koor waxaan nidi waagii dilaacaba bale lagu ducaysiyo dhiig daatamo iyo cudurkiina daawiyo daryeel kale ma leeyahay daryeel kale ma leh dabkuna wuxuu ka shidayaa dunida muslimiintu inta ay ka dagaalay daahayaa ka dambeeya duulaanka ayaa wada dagaalkan horta meel kale uu ka socdaa Shabaab hadday rabaan dalkan inay maamulaan ama ummadan ay u taliyaan shacabka masaakiinta oo marasta oo aan la dagaalamin ma aysan gumaadi lahayn waxay u gumaadayaan hadii Alla ku rooyso ummada dilka aan kala sooc lahayn ugu sameynaya waxa waa inaysan ka rabin wax mustaqbal ah qofku ummad oo mustaqbal ka rabo oo inuu maamulo oo biri rabo hadii Alla ku roon yahay oo iyada suuq ayaan iyada ku gadeysa gaari kuma qaray Shabaab uma samaysna wada hadal iyo heshiis inay galaan Shabaab waxaa looga adkaa karaa oo looga daawowi karaa in dadka Soomaaliyeed u midoobaan oo lala dagaalamo maalin cad oo hadii Alla ku roon yahay arkay ay la yiraahdo sidaas unbaa looga badbaadi karaa ma aha Shabaab uma samaysna inay heshiis iyo wada hadal inta galaan lagu heshiiyo wax la sugaayo maahan dhaqan looga bartayna maahan taladuna ayaga kama go'do waxaadna ogtahay aasaasayaashii Shabaab oo hadii Alla ku roon Soomaalida ahay gacantooday ku baxeen inta ugu badan raggii ugu horreeyay wada ogtihiin Ibrahim Afghanistan iyo meesha ay mareen marka tala ayaga ka go'do maahan hadii Alla ku roon daahana gadaala laga maamulaa ayaguna waxay ahaayeen dadka la adeegsado marka waxaan aaminsanahay xalku wuxuu ku imaan karaa in lala dagaalamo oo la iska xoreeyo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Mukhtar Maxamed Mahad oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo ah maareeyaha tiyaatarka qaranka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Abu Mahsin Xasan Faafiq qishtay oo nala socodsiinayay doodaasi gaabnaha ka dhigaysanaysan waa Washington. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Samriya ayaa sheegay in mowqifka dawladda ee doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan maamul goboladeeda Galmudug iyo Jubaland uu yahay mid cad oo aan faragelin lahayn, isagoo sheegay in wasaaraddiisu ay labadaasi maamulba kala shaqeynayso in waqtigii loogu talagalay ay ku dhacaan doorashooyinka. Cabdicasiis Xuseen ayaa wasiir Sabriya khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xidhiidhay, waxaana weydiiyey qorshaha dawladda ee ku aadan maamulka Galmudug.
Cabdicasiis, anigoo Galmudug waxaan ku soo bilaabatay Galmudug aan isu qamay dowlad Galmudug la yiraahdo oo fadhisa cadaado iyo maamul Ahlusunna Waljamaaca oo loo yaqaanay maamulka gobollada dhexe oo Ahlusunna reer fadhiyey. In muddaha saas ahayd heshiiskii Jabuuti la soo maray waa la isu geeyey, Ahlusunna reer la faray, calankii Ahlusunna la dejiyey, calankii Galmudug la saaray, waxaa lagu heshiiyey qodobo la yaqaano. Nasiib darro waxaa kasoo baxay cillado iyo isdiidiid maamulkii cusbaa gudihiisa. Waxaa hadda maanta aad arkaysaana waa intaas. Hadda waxaan ka shaqaynaynaa in arrinkaasu Ilaahay idankii ku soo ururo, in la wada hadlo waxyaalaha cilalkaa oo muuqda iyo khilaafyadana Galmudug ayadoo loo garaynayo iyo degaankeeda laga gudbo.
Madaxweyne Xaaf waqtigiisii uu ka dhammaanaya, maxaa idiin qorshaysan doorasho ma ka dhacaysaa Galmudug?
Mowqifka dowladda federaalka ahan kuu sheegi karaa, annagu waxaan rabnaa in doorasho Galmudug ay ka dhacdo waqtigii loogu talagalay oo ah bisha July sanadkan hadda arko.
Marka Sheekh Shaakir iyo madaxweyne Xaaf iyaguna waa kuwii sheegay in ay ku heshiiyeen in doorashada Galmudug la qabto dhammaadka 2000 iyo siday hadalku u dhigeen 2020-ka, maxay tahay qorshahaasi, sideenaad u aragtaan idinku?
Cabdicasiis, waxaan isleeyahay Sheekh Shaakir iyo madaxweyne Xaas iyo dhammaan mas-uuliyiinta Galmudug iyo mas-uuliyiinta federaalka waxaa u yaala Galmudug arrinteeda inay wada xaliyaan, meel wanaagsan keenaan, doorashada waqtiga loogu talagalana ay qabtaan. Wixii aan intaas ahayn oo laysku diidan yahayna inta laga fariisto tasaahum iyo isafgarad laga gaaro.
Marka doorasho nooceeya doonaysa marka in Galmudug ay ka dhacdo, waayo dadka idin daliilaya waxay idinku eedeynayaan in faragelin aad wasaaraddaadi iyo dowladdiiba ku haysaan oo aad damacsantihiin in shaqsi markaasi ama musharax dowladda la fikira ama dowladdu ay dabada ka riixayso in meesha la geeyo sidii ka dhacday doorashadii Koonfur Galbeed oo kale. Ma doorasho noocaas oo kale doonaysaan, mise waxaad u ogolaanaysaan in dhinacyadan Galmudug ku lug leh ee qadiyadeedana wax laga weydiiyo inaad u wada keentaan oo iyagu u ogolaataan inay wax iska soo dhexushaan?
Walaahi Cabdicasiis, oo hadda muusa fiican tahay oo adiga hadalka intaad doontaad qaraarayn kartaa, laakiin anugu waxaan rabaa inaan kugu soo koobo. Galmudug, anugu haddaan ahaa wasiirka arrimaha gudaha, madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumadda dhane waxay diyaar u yihiin meeshaas inay ka dhacdo doorasho daahfuran, laga hormariyo dib u heshiisiin iyo is-afgarad mas-uuliyiinta Galmudug iyo mas-uuliyiinta federaalka oo ay ka shaqeeyaan. Ummaddana meel la isugu keeno horena loo wada wado.
Marka bisha July qorshaha dowladda waxa weeye in Galmudug doorasho ka dhacdo oon dib u dhaciman.
July wixii aan ahayn waa wax wadahadal dambe ka dhashaa lagu bedeli karaa.
Wasaaraddaad wax wadahadala ama hoose ama la og yahay oo idin dhex maraya ma jira adigii Xaaf ama Sheekh Shaakir oo maamulkii dhuusamareeba Ahlusunna oo arrimahan ku aadan ama kuwa cadaada jooga?
Cabdicasiis, ma kala xirnin aniguna, ma kala xirnin madaxweynaha iyo prime ministerkana kalama xirna.
Waataxay,
laakiin in weli hawla noo dhiman tahay kuu sheegi karaa, hawshaasina ay tahay hawl fulin naga rabto.
Waataxay, dhinacaan
ku dadaali doonaan kuu sheega, waan meel geyn
dhinaca Kismaayo. Marka iyadana doorasho la filaya inay ka dhacdo ra'iisul wasaaruhu wakii halkaas tagay een bal iyadana maxaa qorshaha dawladda ee maamulka Jubaland doorashada la filayo maxay tahay
Cabdiaziz waxa uu la socoto ra'iisul wasaaraha iyo wakii hoggaaminaya Jubaland madaxweyne Axmed Islaan iyo dadka mas'uulinta ah wasiirada iyo nafarista waxa laga hadlayayna waxa ahay dadka oo madaxweynay in laga wada hadlo oo isla meel dib loo toosiyo intaan anigu xogaalka u ahay waxay soo gaartay meel aad iyo aad u fiican anigu waxaan isla leeyahay dadka mas-uuliyiinta federaalka ha ahaato dowlad goboleedyada ha ahaato marba haddii la wada shaqaynayo wax waa imaan karaan la kala tabto ama la isku qabto sidaas hadda ra'iisul wasaaruhu inta Jubaland u tegay oo la fariistay madaxweyne Axmed Islaan Axmed Maxamed Islaan la fariistay waa arrimahaas ugala soo hadlay oo ay dan xusuura dhigeen wadadaas waa wadada u baahan mar walba in loo maro arrimaha
waatay waxa jirta hadal hayn ku saabsan in dowladda Kenya oo ciidamo ka joogaan qaybo ka tirsan koonfurta Soomaaliya ee Kismaayo kale ay galaangal ku leedahay arrimaha doorashada ee Jubaland idinka ka dowlad ahaan arrimahaasi iyo hadalladaasi hadal hayntaasi maxaad kala socotaan
warkaas ma hayno Cabdiraxiis warkaas ma hayno mar kalena haddaan kuugu celiyo ma rabo inaan waxa aniga xogta aan ku siinayo xog gacanta koowaada oo wasaaradda iyo shaqadeeda khusaysa inay daafto ma rabo
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxay noo hayaa Axmed Faarax Ali Daaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, sida la og yahay, waayeelka Soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo maqalkeedaba uu macaansado. Suugaanka rajada oo xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa. Waxaa ka mid ah maansada iyo sheeke murtiyeedda maldahan ee dulucshisha iyo in wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga dan leeyahay. Waxaa ka mid ah xiraalaha iyo wixii soo raaca. Sidaasi la eg, caruurtuna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna u sii kala baxda sheekooyin iyo heese garaadkooda la fil ah kolka loogu luuqaynayana ay dhab u jecel yihiin. Suugaanta waayeelka waxaa curiya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya. Ha yeeshee sida la garan karo, caruurtu iyadu waxba ma curin karto sababtaa awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya. Waase kuma waayeelka u curiya? Waa su'aasha aan kaga jawaabi doono barnaamijka toddobaadkan. Inta aan haddaba su'aashaas ka jawaabin, aan idhaahdo suugaanta qaybaha ay dumarka Soomaalidu curiyaani way fara badan tahay. Waxaase ugu caansan buraanburka oo arrimo kala kaana ay u xambaarin jireen waa cayaas sacab iyo jaambale iyo tixa lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya habeenada aroosyada cusub la gelbinayo. Inanka iyo inanta isguursada ayaa tixiisa lagu ammaani jiray. Waxaase gabaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku kaga hadlaan araacalkuba ha u badnaade. Waxayba odhan jireen halka gabaygu uu ragga u joogo ayuu buraanburku dumarka u jooga. Haddaba si degdeg ah u tusaareeyo tixaha buraanburka ah ee ay nala tahay inay ugu da'wan yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay. Aan horeysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday, inantii uu guursadayna intay u faantay ku galbisay ayaan badanay ayaa kuu ilaala tegay ayaa kuu sheegay shankaroona inankaya. Sidaan soo xusay, in badan buu buraanburku ahaa hab suugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiyaan. Taana aan ku tusaareeyo tixdii ay tirisay inantii la siiyey ninkii haweenka badan lahaa ee markay muddo wada joogeen la dhaqankiisii u adkaysan kari weeyey. Inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eeddadeed oo markii hore guursigii ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godod la qabay kana war qabtay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo. Waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eeddaday inay iga dhigto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn, iyadoo la garanaysa waa gabadhii korkaa eeddadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambe caanka noqday ee ay dumarku soo daliishadaan kolka ay dhaliilaha godadlaha isu jiibinayaan. Waxay tidhi, daweeyaay, anigu waan kaaga digi lahaa, maad i dareensiisid in godad la daal yahay daacad hadalkii ah maduur culimaa ku faray daba mar badanaa xaggee buu ka daacaya. Tu kale oo waxaa jirta iyaduna buraanbur ay ku calaacashay ku soo koobtay dhibihii iyada guurkeedii ka soo maray. Calaf lama seegee shuu mid xilo guba ah ayay dabin ugu dhacday, mid ay gadaalkii Soomaali oo idil u nacday markuu inta furay oo haddana ka xayuubsaday dharkii yaraa ee muddadii ay isqabeen uu u gaday. Dabadeedna waa haweenaydii gabar ay dhashay oo ay markaa koolkoolinaysay tixda buraanburka kula talisay ugana digtay maalinta ay guur maagto nin Soomaali ku abtirsadaba inaysan geedi ka fogaato. Waxay tidhi, sureerey hooyo, Soomaali kulama rabo, anay isabteen oo suufkiina iga furteen oo suuqa xamar weyne guntiinaan ku saraqsada. Buraanburka fasalka waxaa jira suugaan kale oo ay dumarku curin jireen, taasoo u badan heese mar walba xiriir la leh hawlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen. Waxaa ka mid a heesta ariga, midda maqasha, tan alool samayska, midda badar tumista, kuwa rarada iyo kabda samayska, midda canalulista, midda maaweelinta carruurta iyo qaar kale. Sidaa darteedna heesaha carruurta waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka Soomaaliyeed loo aaneeyo, gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo keliyihi ay curiso. Taa sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag, marba hadday iyadu tahay ababka ilmaha ruuxa mar walbaba u taagan. Guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa, kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyadaa dadka ka og. Ma yaraan mar uu yahay, mar uu haraaq barad yahay, mar uu fadhi ku celis yahay, mar uu gurguuranayo iyo mar uu socod barad yahay intaba. Haddiiba iyadaa garan karta waxa uu tabanayo, iyada ayaa goor walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno, si wacan u seexdo, si wacan u soo tooso, guud ahaanna uu si wacan u koro. Raaxa mooye, iyada ayaan rafaad u ogolay. Mar walba ay istiidaad u heshaba, hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay, welina malaha qaar u heesaa way jiraan. Inuu la garanaayo iyo in kale iyada oo aan dan ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa, dabadeedna u heystaa. Ereyo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa, kuwaasoo si xoog leh wax uga beddela xaalad laga yaabo inaanay wanaagsanayno uu markaa ku jiro, lana ooyaayo sida xanuun meel ka haya, gaajo iyo wixii la mid a. Marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka u dhiisu cisadkooda maran iyo dhegdhegta qosolkooda uu ugu raaxaysto. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo, waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
برنامج كاسي دقيقة يده لجستي يلو حين لسه عطينا يي أحمد فارح علي داكه وحن برنامج كاسي جب جبوها إلى عدد يد قلب نما أو عيسى ولا كذا قلب تيد لسه عطينا يي سهر إلا نور يعني وعبد الحكيم محمد شروعة تنين تني إذا عدد تدبل في نبي سوي من دونه وحن دنا نعيش دايو نبت كليو
VOA News, I'm Gene Randall.